izročam.
Se vprašamo, kaj pravzaprav nas usrečuje in kaj za nas pomeni zveličanje.
Iščem globoko v sebi.
Si ob tem tudi dati neke osebne cilje za prihodnost.
Delim življenje.
Tam, kjer živim, delujem, tam lahko začnem.
Iščem konkretno besedo.
Lep dober večer, spoštovani poslušalci, spoštovane poslušalke. Začenjamo z junijsko katehezo, ki jo posebej posvečamo vsem bolnikom in preizkušanim ter seveda njihovim najbližjim. Tudi nocoj je z nami monsignor Miro Šliber, voditelj za pastoralo zdravja pri Slovenski škofovski konferenci in Lurški kaplan. Lepo pozdravljeni, gospod Šliber.
Dober večer.
Smo pred nedeljo Svete Trojice, zato je še toliko bolj na mestu, da katehezo začnemo z znamenjem križa.
V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Amen. Seboj pa sem prinesel tudi poseben križ. S križanim zgoraj je podoba Boga Očeta, spodaj pa Sveti Duh. Kot da ta podoba objema vas in nas vse. Ta večer, ko sem vesel, da se zopet ponovno pogovarjamo in srečamo.
Tako je, res zanimiva podoba tega križa, lahko potrdim. Sicer pa je danes potekalo romanje bolnikov in invalidov na Brezje in prepričana sem, da tudi za marsikoga od naših poslušalcev je bil to zelo pomemben dan.
Bil je. Upam, da ste se danes srečno vrnili z Brezi, z vsakoletnega srečanja bolnikov, invalidov in starejših, ki ga je to leto vodil mariborski nadškof Alojzij Cvikl. Mnogi ste prijeli zakrament bolniškega maziljenja. Več o samem zakramentu boste slišali tudi v nadaljevanju nocojšnje kateheze. Veliko pa vas je bilo doma, vse mi potrdite, in ste sodelovali prek radija Ognišče. Ker niste mogli na Brezjah prijeti zakramentov, pa imam eno prošnjo. Prosim vas, da domov ali v dom povabite vašega duhovnika, da vas Jezus po zakramentih okrepi s svojo bližino. Ob tej priložnosti se tudi iskreno zahvalim tukajšnjemu radiju Ognišče, da vam približa Brezje in v vaš dom, s tem pa tudi tiskovnemu uradu Ognišče iz Kopra ter Slovenski Karitas, ki je letos prvič na poseben način ponudila svojo pomoč, da vam vsi ti prinesejo iz Brezi to slavje. Prav tako hvala vsem drugim dobrodelnim ustanovam za vsakoletno slavje na Brezjah, pa tudi drugod. Ne nazadnje, tudi hvala vašim dušnim pastirjem in župnijskim svetom z Karitas, da vam pripravljajo srečanja za starejše po župnijah, se veste, ob navadno in najlepše in najbogatejša so tista pri dopodanski sveti maši. Pa ponekod imate morda tudi druga srečanja, dikanijsko ali pa podobno. Sam imam prav lepe spomine, ko se kakega takega srečanja tudi sam udeležim. Vse se me spomnite, da sem bil pri vas, pa še dolga pridga je bila.
No, sicer se pa tudi jaz sama z lepimi občutki spominjam mladostnih let, ko sem na romanjih za bolnike in invalide na Brezjah pomagala kot prostovoljka. Je zares posebno posvečeno vzdušje, ko se na Brezjah zbere tako veliko število bolnih in preizkušenih. Preden pa čisto zares začnemo z nocojšnjo katehezo, pa kratek pogled nazaj k prejšnji katehezi, ki je bila posvečena Mariji in je seveda zato tudi povezana z Brezjami.
Vse se spomnite še. Pod naslovom Marija pomagaj nam sleherni čas, posebno takrat, ko pride bolezen, smo poudarili, da smo Slovenci Mariji narod. Sicer ne bi bilo toliko marinih cerkva in kapel širom dežele pod Triglavom. Pa tudi ne toliko roman v naša lepa svetišča in marinih pesmi. Pa roman k Mariji pomaga v slovensko narodno svetišče na Brezjah. Slišali smo, kako nas Marija uči moliti, vse, ki trpite, pa vabi k apostolatu v starosti, bolezni in preizkušnjah.
Da je Marija z nami skozi vse leto, pa potrjujejo mnogi njeni prazniki in šmarnična pobožnost s šmarnicami ter oktobrska pobožnost z rožnim vencem in litanijami.
Ja, na poseben način se Mariji izročamo in posvetimo v prvih sobotah v mesecu. Nekatere osebe pa postajajo del družbe Marijinih sester čudodelne svetinje. Imam to čast, da sem pri njih na Dobrovi. Ta večer bomo namenili nekaj besed ob obhajanju prvih petkov in prazniku Jezusovega srca. Morda veste, da ob koncu meseca, 28. junija, obhajamo praznik Jezusovega srca in dan zatem Marijino brezmadežno srce.
No, na tem mestu pa spomniva naše poslušalce, da je pred nami tudi romanje v Lourdes.
O, res je. Pa nekateri boste tudi z nami romali. To bo od 19. do 25. tega meseca. Se bomo ob vsakoletnem romanju v Lourdes letos prvič s prilagojenim avtobusom in letalom v družbi združenja Unitalsi iz Italije. Na 40 romarjev iz vse Slovenije bomo pri Lurški Mariji tudi za vas, vam obljubimo. Od najmlajšega pri 9 letih, 12-letni pa do najstarejše pri 90 letih. Letošnja osrednja misel vseh roman v celem letu v kraju Marijinih prikazovanj Bernardki je beseda, ki jo je povedala Mariji ob tretjem prikazovanju. Vse veste, kaj je rekla. To je bilo 18. februarja 1858. Pomenljiva beseda tistim, ki posebej veliko trpite. Pravi, ne obljubljam vam, da boste srečni na tem svetu, ampak na drugem. Ta misel naj nas vse povezuje. Pa še eno obvestilo, naj spade kot reklama, ampak da bomo še bolj povezani. Sveto mašo v Lurški votlini bomo imeli Slovenci v soboto, 22. junija, pa zgodaj zjutraj, ob 6. uri zjutraj. In če imate možnost interneta, nas boste lahko spremljali na naslovu Lourdes TV Direct. Samo to besedo pa pridete na internetni stran. Ampak vam pa tudi obljubim, saj vem, da ne boste mogli vsi gledati v prihodnji katehezi, pa vam bom spregovoril tudi o vtisih z romanja, pa vam prinesel tudi kakšen odpustek.
Tako se že veselimo, da boste z nami delili vtise z tega romanja. Mene pa zanima še, kako je bilo z domačo nalogo, ki ste nam jo zastavili prejšnji, če ste morda prejeli kakšne odzive?
Je to morate pa vi povedati, ki ste spolnjevali željo domačo nalogo. Saj veste, da sem predlagal, da molitev Angel Gospodov najde več prostora v naših dneh in bi po Marijinem zgledu vse dogodke sprejemali s čim manj jamranja in pritoževanja. Pa res, po odmevih sodeč, vzamete domačo nalogo za res. Prosim vas, da omenjeno molitev Angel Gospodov tudi nadaljujete. Zapisali ste tudi, da naj nadaljujem s katehezo, poučevanjem, ker premalo vemo o veri. Hvala za vaše vprašanja, ki mi jih naslovite na moj elektronski naslov ali po pošti pošljete. Zato sem tu z voditeljico Damjano in vami, ki ste zbrani pri radijskih sprejemnikih, ali sedite, ali ležite, kakorkoli. Važno, da smo prijatelji med seboj in da se slišimo.
Tako iz preteklih katehez smo že vajeni, da gospod Šliber radi kaj prinesete seboj in nam na tak način še bolj prepričljivo pričujete. V začetku ste predstavili prav poseben križ, ki ste ga prinesli seboj in na tak način nas tudi spodbujate k opazovanju. Imate še kaj v svoji malhi danes, gospod Šliber?
Marsikaj lahko res vidimo v teh lepih sončnih dneh. Hvala Bogu za to. Vem, da ni vsem dano gledati s telesnimi očmi, pa ste bogati tudi vsi vi, slepi in slabovidni. Res, to sam sem doživel zadnjo majsko soboto pri Mariji Materi usmiljenja v Mariboru. Vi gledate srcem, kakor nam je znano iz knjige Mali princ. Kar zaploskali bi vam, če že ne vidite, pa nas slišite. Torej, nocoj vam podarjam ta resnični dogodek. Dogodek se povezuje s svetovnim dnevom čebele 20. maja, ki smo ga obhajali drugič v zgodovini.
Nocoj nam boste torej podarili spomin na nek dogodek. Prosim, povejte kaj več.
Ja, čebele pa res nisem prinesel s seboj. Ja, tisto soboto, ko je bila prejšnja kateheza 18. maja, sem v Kisovcu, to je blizu Zagorja ob Savi, kjer je cerkev posvečena Fatimski Mariji, s približno 100 verniki obhajal Fatimsko slavje s češčenjem svetega rešnega telesa, s povedovanjem in sveto mašo. Na oltarju, na korporalu, se veste, to je ta bel poštirkan prt, na katerega duhovnik pri sveti maši položi pateno, s svetim rešnim telesom in sveto rešno krvjo. Tam, na tem prtu, pa je bila moštranca. Navajni smo, da temu rečemo, da je izpostavljeno najsvetejše, saj vam je znano. Veste, da je moštranca liturgični predmet, v katerem je posvečena hostija. In zanimivo, to pa je tisto. Ves čas se je ob moštranci z veliko težavo premikala čebela. Tudi po blagoslovu je še ostala na oltarju in se prekucovala, ne morete misliti. Zanašalo jo je, kot da bi se napila. Potem pa je nenadoma poletela.
Kako bi to lahko razložili v simbolni govorici?
Takole. Morda boste vi drugače. Če smo ob Jezusu, nam On da moči. V starosti in bolezni in preizkušnjah vseh vrst postajamo nemočni kot tista čebela. Jezus pa naredi, da poletimo, povedano v narekovaju. Še več, odkrivamo, da nas ima Gospod rad in nas povsod spremlja. Da nam spoznanje, da smo prav takšni, kot smo potrebni svetu in cerkvi in drug drugemu. Pa bomo o tem še slišali v nadaljevanju, ko bo beseda o duhovnih poklicih in novomašnikih.
Tako lepo uvod v junijsko katehezo, ki bo posvečena Jezusu, najprej pa o dogodkih in praznovanjih v mesecu juniju.
Morda se spominjate iz družine salezijanskega duhovnika Jožeta Zadravca. Znan je po dolgoletnem novinarskem delu pri družini. Ta je v knjigi Misli za vsak dan zapisal, da so Rimljani 6. mesec v letu, to je ta mesec, poimenovali po Junoni, boginje neba. Naši predniki so ga po gregorijanskem koledarju imenovali Rožnik, ker v tem času na poljih in travnikih dehtijo rože. Cerkev je ta mesec posvetila Jezusovemu srcu. In zato ponekod, če ne celo v vseh slovenskih cerkvah, berijo tako imenovane vrtnice. Kot rečeno, bomo v tem nocoj še slišali. Juni pa je mesec posebnih cerkvenih praznikov in mašniških posvečen. Spomnim naj vas, da smo preteklo nedeljo 9. junija zaključili velikonočni čas z binkoštnim praznikom. Jutri Kot rečeno, pa bomo obhajali nedeljo Svete Trojice. V četrtek praznik svetega rešnega telesa in krvi. V torek, 25. junija, pa bomo praznovali dan državnosti. Že sedaj pomislite na zastavo. Dan prej rojstvo Janeza Krstnika in čisto na koncu meseca pa še praznik apostolov Petra in Pavla s praznikom srca Jezusovega in Marijinega brezmadežnega srca, kot sem že omenil. Koliko lepega bomo doživljali. Mene kar spomni na tisto leto, 1975, ko sem na praznik svetega Petra in Pavla postal duhovnik. Hvala tudi za vašo molitev in spremljanje. Pa se vrnem k omenjeni čebeli. Ob njej moramo videti tudi sebe. Tudi prazniki, pomembni dnevi, ko sem jih naštel, pa tudi obiski, o nenazadnje dobri izvidi, oddaje na radio Ognišče, morda tudi kateheza, tako ste mnogi povedali po telefonu in zapisali. Vse to nas napolnjuje z novim upanjem, da lažje sprejemate sebe, bližnje in vse življenjske situacije, ne nazadnje tudi Boga, od katerega bi včasih pričakovali več razumevanja, prizanesljivosti, bližine, pomoči, če ne že kar čudeža, se priznate, da smo včasih pred njim res zahtevni.
Ja, zagotovo se vsi najdemo v teh besedah. Ste pa v eni od prejšnjih katehez, gospod Šliber, spodbujali k dobri volji in smehu, pa me zanima, imate tudi nocoj na zalogi kakšno šalo za naše poslušalce?
Ja, vesel bom, če mi kakšno tudi vi pošljete, pa vam tole posredujem. Škof sprašuje bodoče birmance. Kaj je rekel gospod, ko je ustanovil zakrament svetega krsta? Vpraša prvega. Rekel je, jaz te krstim v imenu očeta in sina in svetega duha. Odgovori. Zelo dobro. Kaj pa je rekel danes gospod, ko je ustanovil sveto evharistijo? Se škof obrne k drugemu birmancu. Rekel je, vzemite in jejte, to je moje telo. Zemite in pijte, to je moja kri, se oglasi odgovor. Odlično, je navdušen škof. In kaj je gospod rekel, ko je ustanovil sveti zakon, vpraša škof Janezka. On pa, a že vem. To je bilo takrat, ko je rekel, moj Bog, odpusti jim, saj ne vedo, kaj delajo.
Tako, tole je bilo za sprostitev, zdaj pa nadaljujemo z osrednjo temo nocošnje kateheze, ki nosi naslov Ljubljeni Božji otroci v trpljenju in bolezni za ostalim gospodom. V uvodu v temo bomo najprej slišali evangeljski odlomek.
Vse veste, nekateri slišite, gledate tudi na Eksodusu, da papež sredine kateheze vedno začne z evangeljskim odlomkom. In tako naj bo tudi ta večer. Slišali bomo evangelij o ozdravitvi stotnikovega služabnika. Prepoznajmo v evangeljskem odlomku, kako smo ljubljeni. Ja, kako smo ljubljeni. Tudi če kdaj tega ne prepoznamo in mislimo, da je Bog daleč od nas.
Takole beremo. Ko je prišel v Kafarnaum, je stopil k njemu stotnik in ga prosil ter govoril. Gospod, moj služabnik leži doma hrom in hudo trpi. Jezus mu je rekel, pridem in ga ozdravim. Stotnik pa mu je odgovoril. Gospod, nisem vreden, da prideš pod mojo streho, ampak samo reci besedo in moj služabnik bo ozdravljen. Kajti tudi sam sem pod oblastjo in imam vojake pod seboj, ter rečem temu, pojdi in gre, in drugemu, pridi in pride, in svojemu služabniku stori to in stori. Ko je Jezus to slišal, se je začudil in rekel svojim spremljevalcem, resnično povem vam, pri nikomer v Izraelu nisem našel tolikšne vere. Povem vam, da jih bo veliko prišlo iz vzhoda in zahoda in bodo sedli za mizo z Abrahamom, Izakom in Jakobom v nebeškem kraljestvu. Sinovi kraljestva pa bodo vrženi ven v najzunajnejšo temo, tam bo jok in škripanje zobmi. Stotniku pa je Jezus rekel: pojdi in kakor si veroval, ne se ti zgodi. In služabnik je ozdravil tisto uro. Povejte, gospod Šliber, zakaj ste izbrali ravno ta odlomek za nocojšnjo katehezo?
Priznam, da sem dolgo izbiral primeren odlomek. Pa se mi zdi, da ta odgovarja na slovo današnje kateheze. Ni le nagovor ob obhajanju bolniškega maziljenja, o katerem bomo nocoj več govorili. Odmev najde tudi v binkoštnem prazniku, prazniku svete Trojice, svetega rešnega telesa in krvi, svetih apostolov Petra in Pavla ter srca Jezusovega in Marijinega. Pa še dan državnosti in Slovenija z vsemi državljani, ja, da bi tudi mi ozdraveli, kakor se sklene evangelij. Pa pojdimo po vrsti. V pomoč razmišljanju ob evangeliju mi je razmišljanje pokojnega jezuita prijatelja patra Franca Cerarja. V naših katehezah sem ga že imenoval. Takole razmišlja. Katerekoli vere in narodnosti je že bil stotnik, je bil dobrega srca. Mrtvoudnemu človeku je hotel na vsak način pomagati. Upanja se strani zdravnikov ni bilo, zato se je obrnil na Jezusa. Med njima pride do razgovora, kakršnega ni imel Jezus doslej z nobenim od svojih sonarodnjakov. Stotnikova izjava, da je tudi sam pod oblastjo, daje slutiti, v čem je bila njegova, od Jezusa pohvaljena vera. Ne samo o tem, da je Jezus sposoben nadaleč ozdraviti služabnika, temveč, da ima Jezus to moč od Boga, kakor ima stotnik oblast od cesarja. Ko je Jezus ozdravil mrtvoudnega, je dal vedeti, da noče biti Mesija samo za Jude. Širi okvire judovske ozkosti, hoče biti Mesija brez omejitve. Postal bo Mesija tudi nam. Takega Mesija odrešenika ni moglo ustvariti ne judovstvo, ne nobena takratna religija. Njegovo svetišče je na gori, ki je više od vseh drugih gora.
Kako bi lahko ta svetopisemski odlomek prenesli v svoje življenje? Kaj menite?
Kot prvo se oziram na vas, dragi dobri in sočutni ljudje. Kdorkoli že si, ki doma, v bolnišnici, v domovih in drugod, pomagaš bolnim in si ob njih. Na vse načine se trudiš kot stotnik iz slišanega evangelija. Imel je čudovit razgovor z Jezusom. Dragi prijatelj, mož, žena, dekle, fant, moje povabilo tudi tebi in zdravstveni delavci, da se pogovarjate z bolnikom. In ne le takrat, ko ni več upanja za ozdravitev. Da takrat pokličete še duhovnika, posebej, če so domači prosili. In če misliš, da ni v tvoji pristojnosti tudi to vrstno duhovno zdravljenje, pa te lepo prosim, da vprašaš domače in svojce, če želijo, da pokličejo duhovnika. Sam se spominjam, ko so vdaj tudi sredi noči prav zdravstveni delavci poklicali duhovnika v bolnišnico. In pred dnevi mi je rekla ena gospa, bala sem se, pa je zdravnik rekel, tukaj je zato in rad pride in bo prišel tudi sredi noči. Sam sem rad svetoval osebju, posebno na nevrološki kliniki, ko se bolniki niso mogli odzivati. Naj povedo obiskovalcem, da v bolnišnico tudi prihaja duhovnik. Nič več nisem rekel, da naj prosijo, da pokličejo. Samo, da prihaja duhovnik. O, kako vam bodo bolniki hvaležni, čeprav ne bodo mogli pokazati na zunaj. Torej, pogovor in možnost, da se bolnik sreča z Jezusom po zakramentih. In še nekaj je zanimivo v evangeljskem odlomku. Jezus noče biti odrešenik samo za Jude. Širi okvire judovske vernosti, kot sem že prej omenil. Hoče biti Mesija brez omejitve.
Kaj pa tisti, ki niso kristjani, ali pa so bili sicer krščeni in vzgajani v krščanstvu, zdaj pa tega ne živijo?
Vedno sem za pogovor in k temu vabim tudi vas, ki poslušate. Spominjam se, da so me veliko krat klicali k bolniku, ki ni bil veren in se ni udeleževal verskih obredov. Ne tako veliko, koga pa sem v bolnišnici pripravljal tudi na zakramente. Tako imam v mislih moža, ki je bil v bolnišnici daljši čas in mu je bilo zdravstveno omogočeno, da sva se pogovarjala in nama ni branilo, da je po pogovoru, po učenju, če tako rečem, prijel krst in druge zakramente. Saj se spomnite tistega moža iz stare zaveze, ki je prisedel na voz, poslušal preroka Izaija in ker je bila blizu voda, kaj mi brani, da bi prijel sveti krst?
Zdaj še nekaj besed o duhovni oskrbi v bolnišnici in doma, o tem smo sicer v naših katehezah že govorili, a verjamem, da ne bo odveč ponoviti. Kako je s tem, gospod Šlibar?
Večkrat vas v katehezi spomnim na plakat na oglasnih deskah po vaših cerkvah. Ali vas na to spomni domači župnik ali celo zapiše v znanilih? Kako je z duhovno oskrbo starejših in bolnikov na domu, v bolnišnicah in domovih? In med drugim je vprašanje, kaj pa če bolnik ni krščen? In tam sledi zapis, če želi, mu bolnišnični duhovnik ali drug duhovnik po ustrezni pripravi na njegovo željo podeli zakramente. Seveda, po pripravi. Opozoriti pa vas moram, da za to poskrbite poprej, kajti neupravičeno bi krstili nekoga, ki je v življenju ni kazal nobenih znakov, da želi prijeti krst in se vključiti v cerkev. Potem pa, ker nič ne ve, pa ga bomo krstili. Zato poskrbimo prej.
Kako pa je s krstom otrok, ki so nevarno bolni?
V tem primeru na željo staršev otrok lahko prejme krst, kot rečemo krst v sili, seveda tudi v bolnišnici. In v skrajni sili ga krsti lahko kdorkoli. Poslušajte, tudi nekdo, ki ni kristjan, če ima namen storiti to, kar dela cerkev ob podeljevanju tega zakramenta. Mimo grede, ko sem bil še v kliničnem centru, je bilo na leto povprečno 20 takih krstov. Še bi se lahko modili o prebranem evangeljskem odlomku. Vidimo, kako je evangelij živ, kot je živ Jezus, ki želi, da kot ljubljeni Božji otroci v trpljenju in bolezni sledimo ostalemu Gospodu, kot je naslov nocojšnje kateheze.
Zdaj pa se za hip ustavimo še pri Jezusovem srcu.
Ja, še se modimo pri Jezusu, ja kam pa ne gremo? Ob stalem Gospodu, za katerem bi kot Božji otroci radi hodili tudi v bolezni in starosti. Omenil sem, da bomo 28. tega meseca obhajali praznik srca Jezusovega in da imamo vsaj v nekaterih župnijah vrtnice, kot nekakšne mesečne duhovne vaje, kot je zapisal v knjižici Bližajmo se Jezusovemu srcu, vam mnogim poznani jezuit pater Tomaž Podobnik. V prazniku Jezusovega srca omenim tudi obhajanje prvih petkov, ki so milostni dar Jezusovega srca. Prav ti so za vas, dragi bolniki, tako dragoceni. Ko vas obišče duhovnik ali kdo drug in vam prinese sveto obhajilo, bodite hvaležni za to, molite za te duhovnike in druge, ki pridijo k vam.
Tako, o duhovnikih morda še nekaj v nadaljevanju, zdaj pa prosim povejte še kaj o Jezusovih obljubah.
Že sem omenil v prejšnji katehezi listič beseda starejšim invalidom, bolnim in ne samo njim. In sem v prejšnjem lanskem letniku pisal o obljubah, ki jih je Jezus dal redovnici Marjeti Mariji Alakok. Mimo grede živele v 17. stoletju. Naročil ji je v zasebnem razodetju, naj kristjani za vsak prvi petek v mesecu opravijo dobro spoved, prejmejo sveto obhajilo, največ molijo ter z dobrimi deli in premagovanjem zadoščujejo za žalitve, s katerimi ga žalosti toliko ljudi. Tako nam Jezus ponuja o prejemljive možnosti, da bi lažje in bolj zanesljivo prišli v nebesa. Tako nam podarja 12 obljub. Ne bom vseh našteval, morda jih poznate, pa bom samo dve omenil, ki so pisane tako na vašo kožo. Tolažil jih bom v trpljenju. In ta druga, tisti, ki bodo zaporedoma 9 prvih petkov prijeli sveto obhajilo, ne bodo umrli v moji nemilosti in brez zakramentov. Moje Božje srce jim bo v zadnjem trenutku varno pribežališče. V eni zadnjih družin ste lahko tudi prebrali v rubriki Škofje vam odgovarjajo, kako je murskosoboški škof Peter Štumf zapisal, da so papeži, dobesedno, večkrat naštete obljube potrdili za verodostojne. Pobožni verniki pa so se jih trudili izpolnjevati. Najprej iz ljubezni do bližnjih, da bi molili za njihovo in svoje spreobrnenje.
Prav pa je, da se večkrat spomnimo tudi drugih blaženih, ki pri Bogu prosijo za nas, kaj ne, gospod Šlibar?
Ja, prav res, se mi zdi primerno, če na tem mestu omenim blaženega Lojzeta Grozdeta, ki je godoval prejšnji mesec. Dobre 3 tedne pred smrtjo je takole spodbujal mlade. Naj ta spodbuda, ta večer, pride tudi do vas. Biti moramo apostoli češčenja Marijinega srca. Hočemo zadoščevati za grehe drugih in za svoje, Božjemu srcu in prečistemu srcu Marijinemu. Še nadaljuje, delati moramo za to, da pride na svet nov, boljši red. Nov, boljši red pa zahteva najprej novega, boljšega človeka. Izoblikovali ga bomo najprej sami, iz sebe, jaz in ti. In to po zvišenem vzoru prečistega srca naše matere, po srcu, ki je najpopolnejša podoba Božjega Jezusovega srca.
No in zdaj vas prosim, da z nami delite še papeževo spodbudo, ko je aprila v eni od rimskih škofij nagovoril bolnike. Kaj jim je rekel?
Takole pravi. Je starost, so bolezni, veliko je problemov, a je tudi Jezus. In Jezus nikoli ne razočara, je dejal in pripomnil, da se Jezusu lahko pritožujemo. Tako pravi, vsa pritoževanja, ki jih povemo Jezusu, on spremeni v molitev in jih prinese pred očeta, kajti on je vse to preživel pred nami. Ne pozabiti Jezusa, on nas posluša, on nas vidi, on nas ljubi. Preprosto govoriti s svojimi besedami in se tudi pritoževati, tako papež.
Ja, on zna res resnično nagovarjati in spodbujati in smo lahko zres hvaležni zanj, pa tudi za vse škofe, duhovnike in diakone.
Ja, upam, da še sledite katehezi, ko se učimo, da bomo znali predvsem pa živeli, da smo ljubljeni Božji otroci, v trpljenju in bolezni in da hodimo za ostalim Gospodom, kot je naslov kateheze. Pri tem so nam v veliko pomoč papež, škofje, duhovniki, redovniki, redovnice, diakoni. Vsi pa ste povabljeni, da za nas omenjene in tudi za nove poklice molite in darujete trpljenje. Tako mi je v spominu žena, morda ste že slišali, na intenzivnem oddelku je ležala v kliničnem centru in bilo je pred leti po prijemu zakramentov, ki jih je prijela je s težkim srcem izgovorila, nog ne čutim. Rekli boste, kako sem jo to lažil, pa sem ostal tih, kakor ona. Potem pa je nadaljevala, vse darujem za novomašnike in nove duhovne poklice. Vse poznate tudi svetega župnika iz Arsa, ki je dejal, duhovnik je tisti, ki nadaljuje delo odrešenja na zemlji. In še, če bi dobro razumeli duhovnika na zemlji, bi umrli ne od strahu, ampak od ljubezni. O pripravi besede za mesec junij, upam, da ste jo prijeli, saj sem jo že prej omenil, sem prosil rektorja bogoslovnega semenišča Petra Kokoca, naj mi pove, koliko bo letos posvečenih duhovnikov in diakonov. In sem dobil odgovor, ki je zapisan tudi v besedi, da bo na praznik svetega Petra in Pavla posvečenih 6, ste prav razumeli in slišali, 6 novomašnikov za vso Slovenijo. Ne da se hvalim, Gospod že ve, kaj dela. Nas je bilo leta 1975 posvečenih 62. Z veseljem tudi povem, da bo letos posvečenih 8 diakonov in med njimi tudi 2 stalna. Omenjeni podatek sam kliče, da molimo za nove duhovne poklice in za njihovo svetost. V tej zvezi predlagam nekaj čisto konkretnega. Boste razumeli in se tudi zapomnili. Ni treba nič pisati. Predlagam vsakodnevno molitev Oče naša in zdrave Marije za družine. In ta drugi Oče naš in zdravo Marijo za nove duhovne poklice. In bo vesel, če kdo od vas se pridruži že mnogim, ki za to molijo. In boste videli, če bo Božja volja, bomo imeli v prihodnje več novomašnikov, tudi po vašem sodelovanju.
Ja, res pomenljiva razlika o številu novomašnikov nekoč in danes. Zdaj pa še nekaj besed o bolniškem maziljenju, zakramentu, ki morda prebuja največ vprašanj in dilem.
Bolniško maziljenje, saj ponovno govorimo tam in se piše veliko, pa tudi vi ste že slišali, je Jezusov dotik v starosti in bolezni. In papež Frančišek pravi, da ga sprejme lahko vsak po 65. letu. Prejmemo ga lahko enkrat v letu, razen, če se zdravstveno stanje poslabša, v tem primeru tudi večkrat. Primerno je, da ga prejmemo pred operacijo in tudi žena pred porodom. Prejme ga lahko oseba, ki nosi v sebi velike duhovne rane. Otroka, ki še ni bil pri spovedi in pri prvem obhajilu, pa ne mazilimo. In še to je pomembno. Za ta zakrament moramo biti pripravljeni prav tako kot za prijem svetega obhajila. In ne pozabite, dobro poslušajte, če je bolnik v nezavesti, pa je bil praktičen kristjan, lahko prejme zakrament. Med obhajanjem zakramenta, ste slišali, sem poudaril, med obhajanjem zakramenta, ne med delitvijo zakramenta, kot najbrž pogosto slišite, prisluhnemo besedilu molitve in med maziljenjem na čelu odgovorimo amen in prav tako med maziljenjem na rokah. Primerno je, da bolnik, ki prejme zakrament, tudi dobi podobico in jo doma izpolni s podatki o prijemu maziljenja ali pa mu duhovnik to napiše v bolnišnici.
Torej, če povzamemo glavne značilnosti bolniškega maziljenja, kaj bi bilo potrebno še posebej poudariti?
Da je bolniško maziljenje namenjeno bolnikom in ostarelim, ki so resno bolni ali onemogli. Strah, da je ta zakrament povezan s smrtjo, je popolnoma odveč. Bolnik lahko prejme zakrament enkrat na leto, ob poslabšanju, kot rečeno, večkrat, ponovno. Lahko ga prejme pred težkimi življenjskimi preizkušnjami, operacijo, porodom ali odhodom v bolnišnico. Kadar je mogoče, naj bolnik pred prijemom zakramenta tudi opravi osebno spoved. In zelo pomembno, kdaj bi se kar moral spreti s svojci. Mrtvim zakramenta ne podelimo. Tako so v navodilih za obhajanje zakramentov v bolnišnicah in drugih podobnih zavodih zapisali slovenski škofje.
Na tem mestu imamo vseeno še eno vprašanje, gospod Šlibar, zakaj otroka, ki še ni bil pri spovedi in obhajilu, ne mazilimo?
Najprej bom odgovoril tako. Bolniško maziljenje lahko deli samo duhovnik. Niti diakon ne. To pa pomeni, da ima duhovnik od gospoda to pravico odpuščati grehe. In ste že našli odgovor, da otrok nima greha. In ta zakrament tudi odpušča grehe. In v tem primeru ni potreben, da otrok sprejme zakrament bolniškega maziljenja. Je molitev zanj, je molitev staršev in prijem zakramentov tudi za otroka. Ni pa potrebno, da on prejme zakrament bolniškega maziljenja. Mimo takole pa nikomu ne povedati, se pa kdaj v kakšnem primeru mazilil tudi otroka na veliko vero in prošno staršev, ki so za to prosili. In sem tudi poznal, iz kakšnega okolja izhajajo in sem tudi podelil zakrament bolniškega maziljenja.
Aha, tako, hvala za to razlago. Zdaj pa vas prosim, če lahko z nami delite še pričevanje o bolniškem maziljenju mame 4 otrok.
Ja, poklicala je bolniškega duhovnika, strahov pred poslednjim zakramentom, kar to ni, smo slišali, pravi, tako je zapisala, nisem imela strahov. Poučena sem bila, da zakrament bolniškega maziljenja ne napoveduje smrti, ampak daje človeku novo upanje, novo moč za soočanje s trpljenjem, ter pogosto tudi zdravje na telesu. Po prijemu tega zakramenta in obhajila, ki sem ga v bolnišnici pogosto prijemala, sem lažje darovala Bogu vse nevsečnosti za blagoslov družine, župnije, nove poklice za cerkev. Ob tem pa nisem pozabila na zdravnike in vse zdravstveno osebje, pa sorodnike, prijatelje, ki so me spremljali z molitvijo ali me tudi obiskovali. Tako je zapisala.
No, skoraj pri koncu tokratne kateheze smo in zato vas prosim, gospod Šlibar, da še enkrat ponovite glavne poudarke.
Ja, tako pravijo tudi, ko pridigamo, da na koncu naj bi tisto, kar bi nesli sa seboj, še posebej ponovili. In ne baš tako delajo tudi katehetje pri veručnih urah. Pred praznikom Svete Trojice smo se za hip vrnili na dopoldansko srečanje na Brezjah. Dopovedovali smo si, da ni dovolj le romati, prepevati Marijine pesmi, moliti rožni venec, temveč živeti Marijo, kar pomeni reči vsemu zgodi se, pri tem nam naj pomaga molitev Angel Gospodov in osrednjo temo kateheze, ljubljeni Božji otroci v trpljenju in bolezni za ostalim Gospodom, sem poskušal osvetliti z evangeljskim odlomkom ozdravitev stotnikovega služabnika. Božjo ljubezen odkrivamo, to je bilo v nadaljevanju, v prvih petkih in sobotah, ob Jezusovem in Marijinem srcu. In pri tem nam pomagajo papež, škofje, duhovniki, redovniki, redovnice, diakoni, ki nam omogočijo Jezusov dotik v zakramentu bolniškega maziljenja in tudi drugih zakramentov.
Seveda pa tudi danes ne bomo pozabili na nalogo, kaj ne, kaj bo torej tokratni izziv.
Da bomo lahko obhajali praznike v cerkvenem letu, imeli svete maše, prijemali zakramente, poglabljali vero, dobivali upanje, potrebujemo koga? Duhovnike. In če kdaj je danes še posebej potrebno, da molimo za nove duhovne poklice in svetost poklicanih. V tej zvezi predlagam nekaj konkretnega za domačo nalogo. Sam ponavljam, sem že med katehezo omenil, pa ne bo to za domačo nalogo. Torej, vsakodnevna molitev Oče naša in zdrave Marije za družine in še en Oče naš in zdravo Marijo za nove duhovne poklice. Vesel bom, če se nam boste pridružili v tem mesecu in še bolj, če boste nadaljevali tudi v prihodnje.
Tako, nalogo imamo, zdaj pa je pred nami samo še zahvalna molitev in sklepni blagoslov.
Nocojšnjo katehezo res sklenem zahvalno molitvijo, ki jo moli duhovnik nad bolniškim oljem ob obhajanju zakramenta bolniškega maziljenja. Bodite pozorni nad vsebino molitve, še zlasti pa klicanje trojdinega Boga na tiste, ki prejmijo zakrament bolniškega maziljenja. Kako premirno bomo s to molitvijo počastili tudi Sveto Trojico in končali katehezo. Prisluhnimo. Duhovnik pred maziljenjem takole moli. In bolnik in svojci odgovarjajo besedo hvaljen bodi Bog. Hvaljen Bog, vsemogočni Oče, ki si poslal Sina na svet zaradi nas in našega zveličanja.
Hvaljen bodi Bog.
Hvaljen Bog, edinorojeni Sin, ki si se ponižal in postal človek in ozdravljal naše bolezni.
Hvaljen bodi Bog.
Hvaljen Bog, sveti duh tolažnik, ki nas svojo močjo utrjuješ, da premagujemo naše telesne slabosti.
Hvaljen bodi Bog. In zdaj še blagoslov.
Gospod z vami.
In s tvojim duhom.
Blagoslovi vas, vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh.
Amen. Gospod Šlibar, spet je za nama ena od katehez. V veliko čast in veselje mi je, da prihajate na tole javno prižnico, kot lahko rečemo. Zato prav lepa hvala za vse vaše besede in misli v nocojšnji katehezi. Se že veselim najinega poletnega srečanja v juliju in seveda hvala tudi vam, dragi poslušalci in drage poslušalke, za pozornost in spremljanje. Od vas se za nocoj poslavljava tehnik Matej Kržišnik in voditeljica Damjana Medved. Lahko noč.
Lahko noč.
Molim in izročam.
Se vprašamo, kaj pravzaprav nas usrečuje in kaj za nas pomeni zveličanje.
Iščem globoko v sebi.
Si ob tem tudi dati neke osebne cilje za prihodnost.
Delim življenje.
Tam, kjer živim, delujem, tam lahko začnem.
Iščem konkretno besedo.
Hvala za poslušanje. Podprite brezplačen dostop do naših vsebin in postanite prijatelj Radia Ognjišče.